Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Κατάφερα για 7 χρόνια να αντισταθώ στον πειρασμό να προσκαλέσω τον καθηγητή Θεοδόση Τάσιο για μία ακόμη φορά. Όμως τα 7 χρόνια πέρασαν και είναι πάλι κοντά μου αυτός ο φιλοπρόοδος άνθρωπος που με έναν μαγικό τρόπο τόσα χρόνια βγάζει τα φαινόμενα από την λογικώς αδιάφορη κατάσταση για να τα ανυψώσει στη λογική κατανόηση. Διανύοντας τη 10η δεκαετία της ζωής, πάντα γύρω από την αιστεία του φιλοσοφικού πυρός, ο διπόρος ανέκαθεν καθοδόν στο σκληρό και επίμοχθο δρόμο του, πορεία υποδειγματική για κάθε παντοτινό νέο που θα ήθελε να ζήσει τη ζωή του με το πνεύμα, ο καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος.
Άθλος είναι να περιδιαβεί κανείς έστω και επιγραμματικά την ευρύτητα του πεδίου γνώσεων και ιδεών που καλύψατε με τόση σκληρή δουλειά επί τόσα χρόνια. Αλλά αδειμονώ να ακούσω όλα αυτά που θα χωρέσουν στην εκπομπή. Εσείς χωρέσατε πάντως πολλά στη ζωή.
Πρώτα απ' όλα είμαι ευγνώμων γιατί έχω μακροζωία και επομένως έχω μια άνεση την οποία παραδείγματος χάρη ο πατέρας μου δεν την είχε. Εγώ είμαι 94 ετών και ο πατέρας μου έφυγε στα 62. Επομένως αφήνω πια που άλλοι φεύγουν πολύ νωρίτερα και επομένως έχουμε ήδη εδώ μια αδικία βιολογικής και άλλης προελεύσεως και κοινωνικής καμιά φορά και επομένως μέσα σε ένα ευρύτερο περιθώριο διάρκεια ζωής είναι φυσικό να κάνει κανείς περισσότερα ή σπουδαιότερα πράγματα. Άρα να έχουμε συνέστηση ότι αυτό το οφείλουμε σε αυτήν την ευτυχή σύμπτωση.
Αλλά ξέρουμε πως ποτέ δεν είναι αρκετό αυτό. Και ιδιαίτερα για έναν άνθρωπο του πνεύματος όπως είστε εσείς και της έρευνας. Είσαστε ευχαριστημένος δηλαδή από αυτό που βάλατε μέσα σε αυτό το κοντέινερ?
Όχι, τι ευχαριστημένος να είμαι. Αν ήμουν ευχαριστημένος θα είχα συνομολογήσει και την κατάλληλη στιγμή του θανάτου. Όχι, ευχαριστημένος δεν είμαι. Το θέμα ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Έχω συνέστηση των αδυναμιών, των σφαλμάτων, κυρίως της αδυναμίας να λύσει κανείς μεγάλα προβλήματα ή να επιστρέψει στην κοινωνία αυτό που της χρωστάει και να κάτσεις πάνω στις δάφνες σου. Αυτές έχουν και κάτι αγκαθάκια στην άκρη και μπορούν να τους τσιμπάνε τα πισινά. Λοιπόν, άστα να πάνε.
Προλάβατε, κύριε Τάση, να δείτε κοινωνιολογικές μεταλλάξεις ουκολίγες. Για πρώτη φορά όμως, ενδεχομένως, θα βιώσετε κι εσείς μηνύσεις ακόμα και σε φιλοσόφους που, για παράδειγμα, συμμετέχουν ως προς το ηθικό μέρος στον προγραμματισμό ενός ηλεκτρονικού εγκεφάλου, μιλάω για την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος, παραδείγματος χάρη, επιλέγει να σώσει τον οδηγό του αυτοκινήτου αντί κάποια παιδάκια που παίζουν στο οδόστρωμα. Ο κόσμος αλλάζει εντυπωσιακά. Λέτε όμως πως αλλάζει προς το καλύτερο?
Το εναρτήριο παράδειγμα που δώσατε με την οδήγηση αυτοκινήτου μέσω τεχνητής νοημοσύνης, πάλι πρέπει να σας θυμίσω ότι κάθε φορά που γίνεται μια, εφαρμόζεται μια τεχνολογική καινοτομία, πάντοτε τίθενται στο πληθυντικό ηθικά διλήμματα. Πάντοτε. Γιατί η τεχνολογία είναι μια παρέμβαση στον αντικειμενικό και τον κοινωνικό χώρο για την ικανοποίηση ανθρωπίνων αναγκών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με φυσικά μέσα. Επομένως, έχει στοχοθεσία. Αφού έχει στοχοθεσία, παρεμβαίνει. Αφού παρεμβαίνει, αλλοιώνει προκλητικά και τον ηθολογικό χώρο. Άρα, πάντοτε οι τεχνολογικές εφαρμογές συνοδεύονται με ηθολογικά ζητήματα και προβλήματα. Επομένως, μην εκπληκτώμεθα ότι και τώρα θα γεννηθούν τέτοια ζητήματα. Πάντοτε συνέβη. Εδώ σου λέει, είχε μια άμαξα η Πίλατον, η οποία κατέβαινε στα δύο και σκότωνε κόσμο. Λοιπόν, τι ήταν αυτά, λέει. Διαμαρτύρονταν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μην εκπλήτεστε. Με μια σεμνότητα πρέπει να τα κοιτάμε τα θέματα. Δηλαδή, τώρα, ειδικώς προς το αντικείμενο, το προγραμματίζω έτσι ώστε ο προγραμματιστής και οι επιβάτες του αυτοκινήτου ενδεχομένως, ή ένας ή και περισσότεροι, μπορεί να είναι το λεωφορείο των Τρικάλων, όπου να κάνει τέτοιες κινήσεις αδιαφορώντας για την ενδεχόμενη ασάφεια των κινήσεων ενός πεζού στη διάβαση, είναι κλασικό το ερώτημα. Είναι ένα από τα κλασικά ερωτήματα που ακούγεται εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Τολμώ να πω ότι η έννοια της προτεραιότητας των αξιών τίθεται πάντοτε. Επομένως, το δίλημα αν θα σώσω μια ζωή δύο ανθρώπων εν σχέση με μια ζωή ενός ανθρώπου, πάντοτε τίθεται. Και τώρα θα ξανατεθεί. Όμως, επειδή υπάρχει μια αρχαία, σχεδόν αμετακίνητη αξία που λέει για την τεράστια σημασία της ανθρώπινης ζωής, γι' αυτό κάνουμε πίσω και λέμε όχι, δεν το θέτουμε σωστά το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να μην υπάρχει κανένα θύμα ή δυνατόν, αν και είναι μάλλον προκλητική μια τέτοια απέτηση, γιατί δεν υπάρχει καμία τεχνική εφαρμογή χωρίς να υπάρχουν απώλειες. Άρα δεν απαντώ με ποιον τρόπο θα γίνει, αλλά παρεμβαίνω και λέω ότι πρέπει να προηγηθούν και συζητήσεις εν σχέση με τις αρχές και πιλωτικές δράσεις, έστω και ρομποτικές, ώστε να φανούν αριθμητικά δεδομένα για αυτά τα ενδεχόμενα, γιατί αλλιώς θα τρελαθούμε.
Διασχίζοντας κανείς το λόγο και το έργο σας, διακρίνει στην κορυφή την αγωνία σας για τον κόσμο που θα κληροδοτηθεί στα καινούργια χέρια. Στο δίλημα ωστόσο, ποιους θα γιατρέψουμε και ποιους θα βομβαρδίσουμε, καλείται πλέον να απαντήσει αντί του ανθρώπου η τεχνητή νοημοσύνη. Μιας και ο άνθρωπος ποτέ δεν απάντησε με σοβαρότητα και στιβαρότητα σε αυτό το δίλημα, από τη μια η τεχνητή αναπνοή και από την άλλη η θηλιά, το υπέδαφος του αλόκοτου σήμερα το προετοίμασε η γενιά σας, κύριε Τάση. Θα την δεχτείτε αυτή τη μορφή?
Η τεχνολογία δημιουργεί πάντοτε. Από μια μεριά λύνει προβλήματα και από την άλλη παραλλήλως δημιουργεί. Αυτό δεν είναι καινούριο. Εντείνεται όμως και μάλιστα εκθετικός όσο περνάει ο καιρός και όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία. Γι' αυτό και έχω γράψει κάπου εδώ και πολλές δεκαετίες, ότι παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας χρειάζεται εξίσου ταχαίως και η ανάπτυξη της ηθικής ικανότητας και του προβληματισμού. Πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει και έχουμε και τα φαινόμενα της τεχνοκρατίας, όχι όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το οποίο τα ελληνικά δεν ήταν τέλεια και ονόμασε τεχνοκρατία την ειδικότητα, ενώ τεχνοκρατία ενώ φασισμός στην επιστήμη και αδιαφορία για τα συμφέροντα των άλλων πλην των ειδικών. Λοιπόν, και τεχνοκρατικά φαινόμενα πολύ άσχημα, δηλαδή κάνω ό,τι γουστάρει το επάγγελμά μου και δεν παρακουρεύεστε οι άλλοι, αυτό θα πει τεχνοκρατία, αλλά και κλοπές παντός είδους και βασανιστήρια ακόμα. Ώστε τίποτα δεν είναι καινούριο, όμως το ξαναλέω και σας κουράζω, έχουμε μεγάλη όξυνση των φαινομένων. Άρα μην με ρωτάτε αν θα το δεχθώ. Φυσικά θα δεχθώ την ανάγκη της ανθρωπότητας να καταπολεμήσει τη φτώχεια των δισεκατομμυρίων των ανθρώπων του τρίτου κόσμου, που δεν φαίνεται να μπορεί να γίνει χωρίς την ανάπτυξη της τεχνολογίας. και χωρίς την ανάπτυξη, θα μου πεις, του ήθους. Ναι, αλλά σύρευρες το. Εις τούτο μεταξύ αποδείχθηκε τα τελευταία 40 χρόνια ότι η μείωση της φτώχειας στον τρίτο κόσμο επετεύχθηκε χάρη στην τεχνολογία. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν έχουμε παράλληλη μεγάλη ανάπτυξη στον ηθικό προβληματισμό και στην αυτοσυνειδησία, όπως έλεγα πριν, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται. Γι' αυτό, όπως ίσως θα έχετε διαβάσει στα γραφτά μου, πριν από 30 χρόνια ίσως είχα μόνος ισχυριστεί με μεθοδικές επιφυλίδες στο ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να ανατραπεί και να στηριχθεί πάρα πολύ σε αυτό που ονομάζω ηθοπαιδεία. Δεν βρήκα ανταπόκριση τότε από το σχετικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας. Υπήρξαν ευτυχώς κανένα δυο σύλλογοι οι οποίοι ακολουθούν λιγάκι το θέμα. Αφού και η ίδια η πολιτική ως ενέργημα είναι ηθικό ενέργημα, είναι απλώς προτεραιότητες αξιών, δεν είναι τίποτα άλλο. Άρα υπάρχει μια τάση, μειώσεως αυτής της ευαισθησίας και στο σημείο αυτό ναι, συναντώμαι με την ανησυχία σας, αλλά δεν είμαι καθόλου έτοιμος να απαντήσω στο ερώτημα αν θα δεχθώ μία μορφή για μία γενιά ολόκληρη. Η σημασία έχει να συνειδητοποιούμε τη φύση των προβλημάτων και ας καταλήξουμε κάπου. Ναι, στις καινοτομίες για να φάμε ψωμί και να λύσουμε προβλήματα, αλλά τέσσερα ναι στην ταχύτερη ανάπτυξη προς την κατεύθυνση της αυτοσυνειδησίας και του ηθικού προβληματισμού της νέας γενιάς, αντί για το «δε βαριέσαι», γεννηθήκαμε κάτω από τα καρμπολάχανα, που φαίνεται ένα μέρος των νέων μας να εθίζεται.
Η ζωή είναι ένα σκάνδαλο, συμπαντικό σχεδόν. Πάνω σε τούτο τον κόκο Κόνεος, ενός ασήμαντου γαλαξία, μέσα σε ένα άβιο, κρύο και απέραντο σύμπαν, νιώθω ειδονή που είμαι μέσα σε αυτό το απίστευτο ρεύμα της ζωής και απλώνω με λαχτάρα τα χέρια μου, να κουμπίσω τα συμπλέοντα έμβια όντα. Καλά, εγώ τέτοιο είδους συγκινήσεις δεν τις επιτρέπω στον εαυτό μου, αλλά από την άλλη μεριά ομολογώ ότι χάρη στα ζώα και τα φυτά επιβιώνω. Αυτά με θρέφουν. Αυτά με υπηρετούν πανδιοτρόπως. Και θέλω πάρα πολύ να τα καταλάβω. Εγώ, ξέρετε, είμαι επιστήμον. Το πάθος του ιδένε με κατέχει. Ανεξαρτήτως εξ αυτών των γνώσεων πιθανών κερδών, συναισθηματικών και υλικών, πρέπει καταρχήν να γνωρίσω, και καθόλου δεν αποκλείεται αργότερα, μια τεχνολογία ή και μια κοσμοθεωρία να στηριχθούν πάνω στις γνώσεις μου. Η πολιτική ορθότητα του πολίτη ως του βασικότερου υποκειμένου της δημοκρατίας, πώς βρίσκεται σε θέση να είναι γνώστης της απέραντης περιπλοκής των δεδομένων πριν λάβει πολιτική θέση, με ποια προτεραιότητα αξιών ψηφίζει, ή για να το πούμε πιο σταράτα, μήπως για το βραχυπρόθεσμο προσωπικό ρουσφέτη του απεμπολεί τα μεσοπρόθεσμα συμφέροντα της ομάδας, δηλαδή και του εαυτού του ή και των εγγονών του. Στη μικρή κλίμακα των πολιτικών πραγμάτων συμβάλλει άραγε ο πολίτης στο κοινό καλό, με την αφοσίωση και την αποδοτικότητα της προσωπικής του εργασίας ή ακόμα με τη φιλαλληλία του προς τους συμπολίτες του.
Το πρόσφατο βιβλίο σας «Πρακτικά ζητήματα της νεοελληνικής γλώσσας», το ονομάζεται, «Εστία 2022», δείχνει ότι πέρα από τη χρήση και τη διαμόρφωση της γλώσσας, ασχολείστε επί δεκαετίες και με την ιστορία και τη θεωρία της γλώσσας. Η Ελλάδα όμως, κύριε Τάση, αγωνιζόμενη φιλότιμα από το 1956 για να κατακτήσει την πρώτη θέση στο φεστιβάλ της Eurovision με ελληνικούς στίχους, κατάφερε τελικά να νικήσει αντιπροσωπευόμενη με αμιγώς αγγλικούς. Η γλώσσα είναι φορείο της επικαιρότητας. Αν είναι λοιπόν αυτό το έστω ταπεινό που αντιλαμβάνεται ως μεγαλειώδες σήμερα η συλλογική ψυχή, εσείς σε ποιους απευθύνεστε?
Προσέξτε, δεν είναι εγώ ως άτομο σε ποιον απευθύνομαι.
Με το βιβλίο σας.
Ας προσπαθήσουμε να δούμε το ίδιο το φαινόμενο, το ενέργημα της γλώσσας, τι υπηρετεί. Και εγώ καταλαβαίνω ότι υπενήσεστε ότι όταν μας έχει φάει η Αγγλομανία, και αυτό άλλωστε δεν είναι μόνο στο παράδειγμα που είπατε για κάποιο τραγούδι, δεν είναι και ένα τέτοιο σειρμό, αλλά και στα καθημερινά εδώ και τις σημερινές αθηναϊκές εφημερίδες ανοίξεις, πάλι το κύριο άρθρο λέγεται editorial. Και του λες, γιατί ρε Μίτσο, γιατί editorial, γιατί έπαψε να είναι κύριο άρθρο, και δεν ξέρει να σου απαντήσει. Δεν μπορεί να πει ότι το βάζω για να αποκτήσω μεγαλύτερη πελατεία, διότι θα δείξουμε ότι ίσον και καλά είμαστε ξυπνότεροι, είμαστε πιο προοδευμένοι. Τίποτα, σαν χλαμάρες. Αυτό δεν έχει καμία αξία. Θέλω να πω, τέτοια φαινόμενα που εξηγούνται κοινωνιολογικώς, αν θέλετε, απλώς πρέπει να τα εντοπίζουμε και να τα πολεμάμε. Δε το φαινόμενο, το λέω για τους φίλους γλωσσολόγους, δεν είναι γλωσσικό. Το φαινόμενο είναι ηθικό, είναι ηθολογικό. Και εκείνο πολεμάμε. Εκείνο κουβεντιάζουμε. Και ότι έχει μια ένδυση εν συνεχεία γλωσσική, τι να κάνουμε, την έχει. Άρα εμείς το πολεμάμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι βάζουμε χέρι στη γλώσσα, η οποία από την άλλη μεριά ας αναπτυχθεί όπως θέλει κάθε λαός και ας υποστεί τις συνεπίες του. Δεν είναι. Ας υπονομεύονται τα πάντα. Θέλω να πω όμως ότι έχουμε τη δυνατότητα, δόξα τω Θεώ, και έχει γίνει πρόοδος, ξέρετε, υπάρχει στροφή σε αυτό το φαινόμενο. Αυτή η μανία του να δίδονται τίτλοι αγγλικοί σε ταβέρνες κτλ. Έχει αλλάξει τελείως. Όπως βλέπετε, υπάρχουν αρχαία ονόματα συνεχώς. Πάρα πολλές ταβέρνες, λέω τώρα, ένα φαινόμενο. Ή ακόμη έχουν νιώσει την ενοιολογική λεπτότητα την οποία μπορεί να προσφέρει η δημοτική γλώσσα, η νεοελληνική γενικότερα, εν σχέση, παραδείγματος χάρη, με την αγγλική. Στην αγγλική λες model, και όπως έχω δείξει επανειλημμένως, δεν είναι το μόνο παράδειγμα, έχει 7 σημασίες, για τις οποίες η ελληνική γλώσσα έχει 7 χωριστές λέξεις. Δεν μπορεί να λες model και το κοραίο κοριτσάκι με το καλύπηγον, 2 λάμδα και πι με ύψιλον, και συγχρόνως να λες model και μοντέλο και το τέχνημα, το πρωτότυπο που φτιάζει στο μηχανουργείο. Δεν γίνονται αυτά. Θέλω να πω ότι σιγά σιγά, χάρης και στην παιδεία και την εκπαίδευση που γίνεται στα σχολεία, βελτιώνονται πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή τα γλωσσικά ζητήματα μας εξελίσσονται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πάβει να έχουμε την υποχρέωση να υποδεικνύουμε όσα στραβά γίνονται, όπως άλλωστε δεν πάβει να έχουμε την υποχρέωση να υποδεικνύουμε και τις τεράστιες χρηστικές ανάγκες που έχει ο επιστημονικός και ο φιλοσοφικός και αύριο ο καθημερινός λόγος. Γιατί ξέρετε, ο καθημερινός λόγος του αύριο θα είναι ο επιστημονικός λόγος του σήμερα. Επομένως, δεν μπορεί όλες αυτές οι λεπτότατες αποχρώσεις, οι ενοιολογικές, να καταργούνται ή να μην μπορούν να εκφραστούν επειδή λέει έχω έναν κανόνα που έχει γραφεί σε μια σχολική γραμματική.
Είναι συγχωνεύονται.
Καλά γίνονται. Καλά. Τότε καλά τα κάνατε για λόγους οικονομίας. Τώρα όμως, άμα δεν μπορώ να έχω μια μετοχή αορίστου, ενώ χρειάζεται για τη σαφήνεια του επιστημονικού λόγου και βλέπω στις εφημερίδες για τη σαφήνεια του καθημερινού λόγου, βλέπετε μετοχές του αορίστου που πάνε σύννεφο. Γιατί? Γιατί υπάρχουν εκφραστικές ανάγκες. Αλλά τι πρέπει να κάνει ο αντίστοιχος γραμματικός? Να καταγράψει αυτά τα φαινόμενα και τότε να σκεφτεί κατά πόσον θα τα μάθει και στο παιδί ή θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει μια πιο εύκαμπτη γραμματική.
Για να έρθουμε στα καθή μας, θα εξομολογηθώ μια βαρύ ανυποψία που με κατατρίχει τα τελευταία 30 χρόνια. Μου φαίνεται ότι το πολιτικό και το οικονομικό πρόβλημα της χώρας μας οξύνεται ακάθεκτο, όχι από συγκυριακά αιτία, αλλά επειδή όλο και μας λιγοστεύει η μπέσα, αρβανίτικος όρος εισηγμένος μετά τη συρρήκνωση του ελληνικού φιλότιμου. Προς την δυσάρεστη αυτή η ερμηνεία συνάδουν όχι μόνο όσα όλοι προπολού ομολογούμε χαμηλόφωνα μεταξύ μας, αλλά και κάμποσες πανευρωπαϊκές πρωτιές μας, όπως λόγου χάρη στη διαφθορά, στα οδικά δυστυχήματα και την εσχροκέρδεια, στις χωματερές, στην τόπα και το απίστευτο μίσος κατά της αιωλικής ενέργειας, στην αδιαφορία για τη δωρεά οργάνων, για τη μεταμόσχευση, στις χαμένες βδομάδες εκπαιδευτικού χρόνου, άσε που είμαστε εκεί μόνη χώρα που δεν έχει ΕΦΕΕ, κλπ. Και κατά προφανή ακολουθίαν, ετούτη η χαλάρωση κοινωνικής συμπεριφοράς προάγει κάμποσους ψηφοφόρους και ψηφιζόμενους προς μειοπικές συναλλαγές, μερικούς εκπαιδευμένους και εκπαιδευτές προς λούφα και διαμαρτυρία, κάμποσους παραγωγούς προς την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή, ανθυρών ελληνικό άθλημα, και κάμποσους εργοδότες προς την αδίστακτη εκμετάλλευση των υπαλλήλων τους. Σιγά την πρωτοτυπία της διαγνώσεως, θα μου πεις. Κι όμως, τον ακούω κιόλας τον αντιλαϊκό λαϊκιστή να φωνάζει «Ντροπή σας, να τα βάζετε με τον αγνό λαό. Το κράτος μας κατάντησε έτσι». Πού να του θυμίζεις τώρα πως τα ίδια μας τα αδέρφια, 1 εκατομμύριο το πλήθος, είναι κρατική λειτουργή. Πως εκατοντάδες χιλιάδες απάτες εντοπίζονται μέσα στα ασφαλιστικά μας ταμεία, μέσα στους συνεταιρισμούς, μέσα στις κομματικές οργανώσεις μας, και πως αυτός ο αγνός λαός ψηφίζει συνήθως όσους του χαϊδεύουν τα αυτιά με ψευτιές διαφανέστατες. Λένε πως κανείς δεν μπορεί να καβαλήσει ένα άλογο που γνωρίζει τη δύναμή του. Και εγώ πιστεύω πως στον άνθρωπο η αντίστοιχη δύναμη είναι η μόρφωση. Ωστόσο, πλανιέται στον εφέρα, κύριε Τάση, μία κουβέντα που θα την ακούσεις συχνά εδώ. Αν μιλήσεις σε κάποιον για το ιδανικό της μόρφωσης ως υπέρτατη αξία, συνήθως βγάζει περίστροφο. Σου λέει, δεν είναι η μόρφωση το παν, να είναι καλός άνθρωπος ή η περιβόητη κοινωνική μόρφωση που δεν μαθαίνεται σε σχολεία κλπ. Εσείς τι λέτε, μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος να σηκώσει κεφάλι στο σημερινό κόσμο ως αμόρφωτος και μέχρι ποιο σημείο?
Εάν μόρφωση ονομάζουμε την...
Το σχηματισμό.
Τον σχηματισμό του συνόλου της προσωπικότητας που έχει μέσα και τις διανοητικές και τις ηθικές δυνάμεις και τις αισθητικές και τις τρεις κατευθύνσεις του είναι, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Αν έχουμε όλη την εκπαίδευση και την καλλιέργεια, τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να αμφισβητεί την μεγάλη ανάγκη. Συνήθως σας λένε ότι ας μάθει γράμματα, δηλαδή ας έχει μια εκπαίδευση σε κάτι, και αυτή η εκπαίδευση έχει σημασία. Δεν χρειάζεται η καλλιέργεια ενός ευρύτερου ήθους, ούτε καν η αισθητική καλλιέργεια, που είναι μια τεράστια συνιστόσα του είναι.
Αυτό είναι κατάρτιση όμως, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, διότι αφού ο άνθρωπος είναι μια ενότητα και των τριών κατευθύνσεών του, και της γνώσεως και του ήθους και της τέχνης, ας πούμε, του αισθητικού ενεργήματος, είναι προφανές ότι η παρούσα γενιά πρέπει να ετοιμάσει την επόμενη με ό,τι μπορεί.
Αλλά η κατάρτιση όμως αρκεί για να σχηματιστεί για αυτό που λέτε?
Όχι, όχι. Η κατάρτιση μόνη της, η κατάρτιση η οποία δείχνει ουσιαστικώς σε προετοιμάζει για την επίλυση γνωσιακών προβλημάτων, είναι πολύτιμη, προηγείται, με την έννοια ότι αλλιώτικα ούτε να επιβιώσεις μπορείς, ούτε καν ζητήματα αλληλεγγύης δεν μπορείς να χτίσεις. Αφήνω που είναι και μια ψυχολογική ανάγκη του είναι η γνώση, δεν είναι? Άρα τα γνωσιακά θέματα είναι θεμελιώδη, ωστόσο είσαι κουτσός, δεν γίνεται. Οφείλει η παιδεία να διευρυνθεί όσο το δυνατόν προς την κατεύθυνση των άλλων πλευρών του είναι, που είναι πάνω χάρη το ήθος. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να υπάρξω, και αν υπάρξω θα είμαι ψυχοπαθής, δεν μπορώ να υπάρξω χωρίς τον άλλον.
Την ευρύτητα. Τι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το ιδανικό της ολβιότητας όπως το τοποθετείτε εσείς?
Χρειάζεται να έχω καλλιεργήσει και να έχω μοιηθεί και στην ειδονή που μου δίνει η λεγόμενη καλή πράξη στην πραγματικότητα, η μίση στη χαρά που παίρνω όταν νιώθω τη χαρά του άλλου. Την ώρα που ο άλλος έχει χαρά, την ίδια ώρα συμμετέχω σε αυτή τη χαρά και δεν περιμένω κανένα πιλάφι από κανέναν παράδεισο. Εκείνη την ώρα είναι τέτοια η χαρά που παίρνω από τη χαρά του διπλανού, που γεμίζω. Τα λέγανε αυτά οι αρχαίοι Έλληνες με την ηθική τους από την εποχή του Δημοκρίτου, του Σοκράτους, του Αριστοτέλους και του Επικούρου. Αυτή ήταν η ελληνική θέση. Ο Σοκράτης έλεγε, άμα είναι αναγκαίον να γίνει αδικία, να σου κάνουν αδικία ή να αδικήσεις, εγώ προτιμώ, λέει, να αδικηθώ εγώ παρά να αδικήσω. Άκου να δεις. Δηλαδή έχει μια τέτοια αίσθηση του πόνου που θα έπαιρνε ο διπλανός που προτιμά να έχει πόνο ο ίδιος. Ο Αριστοτέλης λέει ότι και τα δύο κακά είναι, λέει, και να σε αδικούν και να αδικείς. Αλλά το χειρότερο είναι να αδικείς. Βλέπετε λοιπόν, κύριε Αχμία, ότι έχουμε τα δύο αυτά τεράστια πνεύματα να λένε ότι η δικιά μου ειδονή είναι από το ότι εσύ δεν νιώθεις πόνο. Αυτό θέλει μια μοίηση όμως. Και ο Επίκουρος ο καημένος λέει, υπέρ του φίλου τεθνίξετε, το λέει στην προσφώνησή του, σε μια προσφώνηση. Μιλάει και αυτός για μια αυτοθυσία που δεν είναι θυσία, είναι τέτοια η χαρά που νιώθει εκείνη την ώρα. Εντάξει, πρόκειται για τους Αγίους ή πρόκειται για τους ήρωες. Αλλά στην ακραία περίσταση αυτό είναι. Αυτή η αίσθηση της γεννήσεως του εγώ χάρη στην ύπαρξη του διπλανού, αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ πιο θεμελιώδη, όχι ηθική θεωρία, αλλά ηθική πραγματικότητα. Η μίμηση στην ύπαρξη γίνεται μέσω του άλλου. Γι' αυτό λέει ο Αριστοτέλης ότι ο άλλος είναι έτερος εαυτός. Γι' αυτό φωνάζουμε ότι πρέπει να την αποκτήσουμε αυτή την ειδονή της αγάπης για τον άλλον. Το κοινωνικό ειδεώδες, το σοσιαλιστικό ειδεώδες αν θέλετε. Ή το χριστιανικό ειδεώδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως θέλει μια προσπάθεια. Γιατί καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, έχουν υποκατάστατα αυτής της ειδονής που είναι οι εχθρότες. Και γι' αυτό χρειάζεται ηθοπαιδεία. Δεν ακούγεται πολύ αυτή η φωνή. Δεν ακούγεται. Έχει νικήσει η ανάγκη για την ένταση των γνωσιακών ικανοτήτων με συνέπειες παρνητικές. Και αφήνω πλέον το πόση τεράστια σημασία θα είχε και η αντίστοιχη ανάπτυξη των αισθητικών ικανοτήτων της τέχνης, αλλά δεν είναι της στιγμής.
Υπάρχει κάτι που με συγκίνησε ιδιαίτερα. Ένα καλοδιατυπωμένο μανιφέστο σας που αφορά τα ζώα και τα φυτά. Ξεκινάτε λέγοντας «Και τι μας νοιάζουν εμάς τα άλλα ζώα και τα φυτά?» Την ίδια ερώτηση θα έκαναν και οι τυρανόσαυροι αν δεν είχαν εξαλειφθεί από προσώπου γης. Το ανθρώπινο είδος κατηγορείται ότι σκοπίμως αρνούμαστε το γεγονός ότι τα ζώα σκέπτονται για να μπορούμε να λέμε επομένως ότι δεν έχουν ηθικά δικαιώματα. Είναι δηλαδή ζωντανά ρομπότ, άρα έχουμε το δικαίωμα να τα διαχειριζόμαστε όπως θέλουμε. Οι συμπεριφορές αυτές του ανθρώπου κρύβουν κάποιο μήνυμα. Έχετε καταλάβει, κύριε Θεοδόση Τάση, εσείς ποιο είναι αυτό το μήνυμα?
Είναι ότι φάμε ότι πιούμε. Δηλαδή είναι μια απλοποίηση μυοπικής συμφεροντολογίας. Μυοπικής λέω, γιατί τα ζώα με θρέφουνε, με ντύνουνε, με συντροφεύουνε, γίνονται πειραματόζωα για την υγεία μου. Μέχρι ακόμα και τις πούδρες, ας πούμε, μέχρι προχθές τις δοκιμάζανε στα δέρματα των ζώων. Έλεος. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να νιώθουμε τόσο παταξίδικα για αυτά τα έμβια όντα. Και εξάλλου υπάρχει και κάτι που σχεδόν μπορεί να πει κανείς είναι μεταφυσικό. Δεν είναι. Εδώ έχουμε έναν κόκκον κόνεος που είναι η γη. Έτσι δεν είναι, μέσα σε δισεκατομμύρια ηλιακά συστήματα ενός γαλαξία και δισεκατομμύρια γαλαξίες που ξέρουμε δεν έχουν πουθενά ζωή μέχρι τώρα, και είμαστε εμείς εδώ και έχουμε αυτό το σκάνδαλο της ζωής, και δίπλα μας συμμετοχή στο σκάνδαλο της ζωής έχουν τα έμβια όντα. Και δεν νιώθουμε μια συγκίνηση, δεν τα θεωρούμε αδέρφια? Δεν κοιτάμε ότι ακόμα και στην Εβραϊκή Βίβλο ο Θεός έπιασε τον Θεό μαζί με τα κτίνη? Έπιασε τον άνθρωπο, ήθελα να πω, μαζί με τα κτίνη. Νομίζουμε ότι άντε, πώς. Και επειδή στη γέννηση υπάρχουν τρεις εκδόσεις, υπάρχει και μία που λέει ότι όταν έφιασε τον Αδάμ και επειδή ήταν μόνος του, το παλικάρι, τι του έφιασε μετά? Την Εύα? Όχι, έλα το Σεπτέμβριο, δεν είσαι καλός, θα σκέφτηκα. Του έφιασε τα κτίνη, όμοια προς αυτόν. Το λέει η γέννηση, το κεφάλαιο Β. Εντάξει, δεν του βγήκε. Θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πάρα πολλούς λόγους, ρε παιδάκι μου, να μην είμαστε τόσο μπαταξίδες για αυτά τα έμβια όντα. Αφήνω πια το ότι δεν έχουν σκέψη, δεν έχουν ζωή, δεν έχουν νευρικό σύστημα. Αυτά είναι παλιατσούρες, πέθαναν πλέον. Επομένως έχουμε επιστημονικούς λόγους, και αυτό είναι το ωραίο, κύριε Ναχμία. Έχουμε την επιστήμη που έρχεται να μας προσφέρει ηθικά πατήματα υπέρ των ζώων. Γιατί όλη η ανθρωπολογική έρευνα που έχει γίνει τα τελευταία 50 χρόνια, κυρίως για τα πρωτεύοντα, χιμπατζίδες, πίθηκοι κλπ. Τώρα όμως πλέον και για τα πτηνά. Χάιντερμπεργκ, που δουλεύει συνήθως με πτηνά, βλέπετε απίστευτα αισθήματα, απίστευτη πλούτο λέξεων που το μαθαίνουν μέσω υπολογιστών, βεβαίως. Έτσι είναι. Όχι ο παπαγάλος που ξέρει, επειδή έχει λάρυγγα, μαθαίνει 100 λέξεις και τσαντίζεται κάποια στιγμή που έκανε ένα λάθος και λέει: αφήστε, εγώ φεύγω. Δηλαδή, συμπεριφορές απίστευτες. Πώς είναι δυνατόν ακόμα να υπάρχει τέτοια σκληρότητα απέναντι των ζώων? Ούτε στο μυαλό, ούτε στο ήθος, ούτε σε τίποτα δεν στέκει. Τι να κάνουμε άλλο πια?
Και τι μας νοιάζουν εμάς τα άλλα ζώα και τα φυτά? Την ίδια ερώτηση θα έκαναν και οι τυρανόσαυροι, αν δεν είχαν εξαλειφθεί από προσώπου γης. Και την ίδια ακριβώς ερώτηση θα κάνει και εκείνο το βιολογικό είδος που θα μυρμηγκιάσει αργότερα τον πλανήτη. Μετά την προβλεπόμενη εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους. Ο καθένας με τη σειρά του. Εσείς όμως, σε αυτό το μεταξύ, τι απάντηση θα νιώθετε πως θέλετε να δώσετε?
Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Προσκεκλημένος μου σήμερα, ο καθηγητής Θεοδόσης Στάσιος. Δώρο μεγάλο η ύπαρξή του ανάμεσά μας. Η διδασκαλία του πηγάζει από οργανωμένη πνευματικότητα. Έχει πλαστικότητα, εύρος, επιχειρηματική πειθό, ακίνητη έγνοια για την ελληνική νεότητα, καθαρό έμος Έλληνα στη σκέψη και οικουμενικός στην ψυχή.
Και χωράνε όλα τα ζώα και τα φυτά κάτω από την εύψυχη αιγίδα σας, από τον αιθιοπικό κερκοπίθηκο ως τις μέλισσες και τον χορό τους. Ένας ιδιότυπος ακτιβισμός για την ανάδειξη της πολιτιστικής υπόστασης των ζώων, θα μπορούσαμε να πούμε.
Βέβαια, πρέπει να σπέψω να πω, κύριε Ναχμία, ότι δεν σημαίνει ότι από την άλλη μεριά, γιατί μου έχουν κάνει αυτή την ερώτηση δημοσίως διάφοροι φυτοφάγοι, ότι παρά τα αυτά συντάξει, εντάξει, νιώθεις πολύ φιλικός με τα ζώα, αλλά τρως κρέας. Και μπορεί να τρώω πάρα πολύ λίγο κρέας, αλλά τρώω. Επομένως, σκοτώνεις ζώα. Και επομένως, εδώ πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχει ένας βαθμός, ένας προβληματισμός που τελειώνει η αξία που λέγεται επιβίωση και που αρχίζουν οι άλλες αξίες που είναι και αυτές υποστασιακές. Ωστόσο, όλα είναι θέματα προτεραιοτήτων αξιών. Δεν υπάρχουν απόλυτες ιστορίες. Αυτό θέλω να πω σε όσους φανατίζονται με ακραίες θέσεις. Άρα, ας έχουμε στο νου μας όλο το σεβασμό και τη βελτίωση η οποία γίνεται, γιατί ξέρετε ακόμα και οι πρωτεΐνες ζωικές που τρώμε και αυτές σιγά σιγά ενδέχεται πολύ βραδύτητα και φρόνησιν επιστημονική και αυτές ενδέχεται να μπορεί να υποκατασταθούν. Αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον ας βελτιώσουμε όλη την υπόλοιπη θέση μας και εν πάση περιπτώσει να δείξουμε το σεβασμό μας και ας μειώσουμε όσην βλάβην κάνουμε στα ζώα όσο μπορούμε. Έχει ήδη ιδέα αυτό γίνει, ξέρετε, ακόμα και στα λεγόμενα πειραματόζωα. Τα πειραματόζωα πια δεν είναι όπως ήταν πριν από 100 χρόνια, που σφάζανε τους λαγούς έτσι με ή χωρίς πετραχίλια. Τώρα βλέπετε ότι τα περισσότερα από τα πειράματα αυτά γίνονται ρομποτικώς ή γίνονται σε όμοια περιβάλλοντα που παράγονται τεχνητώς και όχι απάνω ή στο δέρμα ή στα σπλάχνα των ζώων. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια σημαντική βελτίωση και προς αυτή την κατεύθυνση και αυτήν ευχόμεθα, αυτήν προσπαθούμε.
Για μας και λαϊδούν τα πουλά. Χαρούμενα μες στη φωλιά. Μαζί μας και αυτά μεθυσμένα. ζουν τα πουλιά.
Και από τις αδικίες στην κοινωνία των ζώων, συνεργοί των οποίων, όπως αναφέρατε, ακουσίως είμαστε αδιαμφισβήτητα όλοι μας από τη στιγμή που τα τρώμε. Αν τα σφαγεία αντί για τείχους είχαν ζαμαρίες, ίσως θα είχαμε λιγότερα να πούμε σήμερα για αυτό το ζήτημα.
Πολύ καλά κάνατε και αναφέρεστε σε αυτά, αλλά και εκεί υπάρχει βελτίωση, όχι επαρκής. Γιατί και εκεί οι συνθήκες με τις οποίες αναπτύσσονται ιδίως τα πουλερικά είναι πραγματικά αθλίες. Βέβαια, μπορεί να πήγε το κοτόπουλο 2 ευρώ, αλλά στην πραγματικότητα, αν κάνεις το συνολικό κόστος που πληρώνει η ανθρωπότητα έναντι αυτής της φτήνιας, θα δείτε ότι δεν είναι η φτηνότερη λύση και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και η ηθικότερη απέναντι των ζώων.
Και από τα ζώα, να πάμε στους ανθρώπους. Στις κοινωνικές αδικίες που αφορούν τους ανθρώπους. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα από το κάποτε που βιώσατε εσείς σε αυτό το θέμα?
Εγώ νομίζω ναι. Έχουμε βελτιωθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, ανήκει στον τρίτο κόσμο και η Ελλάδα τότε, και τώρα στον σημερινό τρίτο κόσμο πάλι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν βελτιωθεί. Και στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί. Εγώ ως πρώτο θέμα κοινωνικής αδικίας χρησιμοποιώ το σώι μου. Καταλάβατε. Δηλαδή τον πατέρα μου από μια μεριά που όταν έβγαλε το σχολαρχείο, αγροτική οικογένεια είναι με ένα πολύ μικρό κλήρο, δεν είχε παρά να ποτίζει τα χωράφια. Τι άλλο να κάνει? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Ούτε λεφτά είχαν, ούτε άλλη δυνατότητα. Ωστόσο, και αυτό ήταν μια πολύ χονδροειδής αδικία. Το σκάσε μια νύχτα αφού πότισε και βγήκε με τα πόδια από το χωριό, βγήκε στα Τρίκαλα, δούλεψε σε ένα συμβολιογραφείο, έβγανε λεφτά, πήγε στη Λάρισα, μπήκε στο οικοτροφείο το Γεωπονικό. Τέλος πάντων, αλλά κάτι έκανε και έσπασε λίγο, την έσπασε πολύ, την στρωματογραφία της κοινωνικής αδικίας, ότι ο γιος του αγρότη γίνεται αγρότης ή κτηνοτρόφος, ή ο γιος του γιατρού γίνεται ή γιατρός ή φαρμακοποιός.
Άλλαξε κοινωνική τάξη.
Λοιπόν, στην Ελλάδα ιδίως, αυτή η σκληρή, απάνθρωπη και πολιτικώς απαράδεκτη στρωματογραφία και αδικία έχει καυθεί, ξέρετε, πολύ πιο έντονα από ό,τι έχει γίνει στην Ολλανδία ή στη Γαλλία. Έχουμε μετρήσεις γι' αυτά. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα και είναι παντελώς απαράδεκτη. Τη μάνα μου τώρα, επειδή είπα τον πατέρα μου. Συγγνώμη που αναφέρομαι στο σώμα μου, αλλά τι να κάνουμε. Είναι η μάνα μου, δύο, ήταν στη δεύτερη δημοτικού και την απέσυρε ο παππούς μου από το. Επειδή πέθανε η μάνα της και είχε άλλα τρία παιδιά μικρά, την έβγαλε από τη δεύτερη δημοτικού για να μπορέσει να αναθρέψει τα άλλα τρία μικρά. Και η μάνα μου είχε ένα υψηλότατο IQ, έμεινε όμως με την πιο προκλητική και πρόστιχη κοινωνική αδικία ενώπιον της παιδείας, να είναι της δευτέρας δημοτικού. Έχω μπολιαστεί λοιπόν με αυτή την θεμελιώδη κοινωνική αδικία και εξού και όταν ήμουν στο Παρίσι ήταν φυσικό, ήταν να πάω να συναντήσω την νεολαία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, γιατί εκείνοι ήταν οι άνθρωποι που φωνάζανε, όχι πως τα άλλα κόμματα δεν ενδιαφέρονταν για το λαό. Εγώ δεν ακούω καθόλου αυτές τις υπερβολές που λένε εσείς είσαι προδότης, εμείς ασχολούμαστε με το λαό, εσείς δεν ασχολείτε. Όχι, ασχολούνται με το λαό. Τι τσακλαμάρες είναι αυτές? Απλώς έχουν άλλες προτεραιότητες και χρονικούς ορίζοντες εντός των οποίων θα επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Επομένως, πώς να μην έχεις συνεχώς και στη χώρα μας εδώ στο μυαλό την απόδοση της κοινωνικής δικαιοσύνης? Ποτέ δεν τελειώνει αυτή η τεράστια ανάγκη για όλους μας ως πολιτικά όντα.
Γιατί οι περισσότεροι αδιαφορούμε για το σύνολο? Σε μια χώρα όπου οι δείκτες αντικοινωνικότητας φαίνεται να πληθαίνουν, η απάντηση σε αυτό το ρητορικό ερώτημα ενδέχεται να είναι γουρουνοειδώς απλή. Μα για να περνάω καλύτερα. Και είναι μια απάντηση ντόμπρα, η οποία όμως εμπεριέχει δύο υποκειμενικές έστω δηλώσεις. Πρώτον, λόγω ενεστώτος του ρήματος «περνάω», περιέχει τη δήλωση «αδιαφορώ τι θα συμβεί στο μέλλον». Και δεύτερον, περιέχει την εξυπακουόμενη δήλωση «δεν με ενοχλούν οι δυστυχίες τις οποίες ενδεχομένως προκαλώ στους άλλους, αλλά ούτε και στα εγγόνια μου». Σε αυτές τις υπόρρητες δηλώσεις χωρούν τα επόμενα σχόλια. Ακόμα κι αν δεν θυμόμαστε τι είπε ο παππούς Αριστοτέλης, «ευδαίμονα λέγειν μη των τυχόντα χρόνων, αλλά τέλειων βίων», στα ηθικά Νικομάχια, όλοι ξέρουμε πως ο καθένας μας προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του μέσα σε ένα κάποιο χρονικό διάστημα. Εντός ενός λεπτού τα βρέφη, εντός μιας μέρας τα νήπια, 5 ετών οι καταθέτες και διόλου του βίου οι ψαγμένοι. Και λένε οι φιλόσοφοι ότι ετούτη ακριβώς η διάρκεια της οποίας θα επιζητηθεί η βελτιστοποίηση του κέρδους μου συνιστά την λιδία λίθο της ηθικότητας. Για να γλιτώσουμε και τις ψυχοσωματικές ασθένειες που θερίζουν τους αρπαχτάδες. Κατά βάθος, σχεδόν κανένας δεν αδιαφορεί για τη δυστυχία των άλλων. Απλώς ενοχλείται λιγότερο ή περισσότερο. Ενοχλείται όμως, διότι το εγώ είναι δομημένο και με τα υλικά του άλλου. Και αυτή ακριβώς η ενόχληση μειώνει τη γουρουνική ευχαρίστηση του αδερφικού «καλά περνάω». Ζήσατε, κύριε Θεοδόση Τάσιε, την κατοχή σε μια ηλικία που υπάρχουν αναμνήσεις. Τι θυμόσαστε εκείνο τον καιρό? Τι κρατήσατε μέσα στην καρδιά σας?
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, κύριε Μναχμία? Νόμισα ότι όταν έμπαιναν οι Γερμανοί, εγώ ήμουν 10-11 χρονών. 11 ήμουν. Αλλά με μία ανάπτυξη όμως, η αλήθεια είναι, και σωματική και διανοητική λίγο περισσότερη, ένιωσα ότι χάνεται ο κόσμος. Χάνεται ο κόσμος. Το δίλημα ήταν τον πατέρα μου αν θα καίγαμε τα βιβλία που είχε στη βιβλιοθήκη του, που ήταν εκδόσεις του Αυστριακού Σοσιαλισμού περισσότερο. Και ευτυχώς δεν το κάναμε αυτό, αλλά σιγά που οι Γερμανοί ασχολούνταν τώρα. Μετά όταν άρχισε η ανάγκη για την αντίσταση, και επειδή βεβαίως είχα μία ανάπτυξη παραπάνω, δεν μπορούσε παρά να βρεθώ πάρα πολύ γρήγορα στην ΕΠΟΝ. Και μάλιστα όχι απλώς να έχω μία δικαρχία όπως ήταν εύλογο, αλλά να προορίζομαι και για ανώτερα κλιμάκια. Ευτυχώς είχαν ένα εκπληκτικό ελασίτη, ξέρετε, ένα παιδί ελασίτη πόλεως. Είναι ένας θεσμός πολύ καλός με νέα παιδιά τα οποία οπλοφορούσαν και με συνόδευε στη μεταφορά κανένα πιστολιού, κανένα πυρομαχικών. Με συνόδευε όταν κάναμε τις εκλογές για την κυβέρνηση του Βουνού. Εντάξει, δεν ήταν εκλογές. Πηγαίναμε σε διάφορα σπίτια και βάζανε διάφορες γριές, μια υπογραφή, βάζανε το χέρι τους, ξέρετε. Με λίγο μελάνι εκεί, με τάχα. Εν πάση περιπτώσει, ήξερα εγώ, κάναμε Ιράνους με τα αυτά. Τον είχα πάντα δίπλα, τον Λασίδη. Και μάλιστα όταν αυτά έγιναν γνωστά στους γονείς μου, η μάνα μου τρελάθηκε από το φόβο. Το δε πατέρα μου που του είπαν μάζεψε τον, γιατί τον μάζεψαν οι Γερμανοί. Ο πατέρας μου δεν μου είπε τίποτα. Είναι απίστευτο. Δηλαδή το φίλτρο το πατρικό δεν νίκησε μπροστά στον πατριωτισμό και τίποτα δεν μου είπε. Η μάνα μου σκουέσκουζε. Όλα αυτά όμως τελείωσαν κάποια στιγμή το 43, όταν πλέον είδα ότι η εθνική μας αντίσταση δεν ήταν παλαϊκή, αλλά μια ειδική μειονότητα κομματική, είχε καβαλήσει τις υπόλοιπες και είχαν συμβεί γεγονότα που δεν θέλω τώρα να επαναλάβω. Και τότε είχα την αφέλεια, το λέω με θλίψη όμως, είχα την αφέλεια να παραιτηθώ από την ΕΠΟΝ. Άκου να παραιτηθείς τώρα τα εκτονιστέρων, τα ακούει κανείς και λέει. Και είχε συνέπειες αυτό, διότι τον πατέρα μου μετά του ζήτησαν να ανέβει στο βουνό για μια μικρή ανάκριση. Ευτυχώς τον πιάσαν οι Γερμανοί σε 2-3 μέρες και τον είχαν σε ένα κρατητήριο, διότι ο πόνος, άρα αγκρονόμ κομμουνίστ. Αυτό ήταν το πνεύμα των ταγματασφαλιτσών που τον είχαν πιάσει. Και έτσι αναβλήθηκε η μετάβαση στο βουνό. Φοβερά πράγματα. Το ευτύχημα βέβαια ήταν, γιατί νομίζω ότι φλιάρισα και εδώ, αλλά όλα αυτά είναι μεγάλος πόνος, ξέρετε, και μεγάλη χαρά όμως μετά, διότι κάποια στιγμή έρχεται στο σπίτι ο μετέπειτα δήμαρχος των Μεγάρων του ΕΑΜ, ο Μίτσας ο Μπεναρδής, ένας λαμπρός δάσκαλος και φίλος, χαρούμενος, Παναγιώτη μου, του λέει, μη στεναχωριέσαι, δεν πρόκειται να πας στο βουνό, διότι πέρασε ο αρχηγός από πάνω και είπε, ποιον έχετε εδώ αυτό γεωπόνο, του είπανε τον Τάσο και τον περιμένουμε, τι λέτε, λέει, τα χέρια σας κάτω, αυτός είναι δικός μου. Ήτανε ο Βελουχιώτης, ο οποίος ήταν συμμαθητής του πατέρα μου στο οικοτροφείο της γεωπονικής σχολής Λαρίσης, στην ίδια τάξη. Έδωσε τη μήνυμα και ο αντίστοιχος αρμόδιος του ΕΑΜ μας έδωσε το μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να ανέβουμε. Ο άνθρωπος είχε αποδώσει πλήρως την εκτίμηση που είχε στον πατέρα μου, το συμμαθητή του. Από εκεί και πέρα ήταν τέτοια φρικτή η εντύπωσή μου, ξέρετε, το έγραφα τώρα προσφάτως κάπου στο βιβλίο μου για την αρχαία τεχνολογία. Θυμήθηκα τα βαγόνια που βάζανε οι Γερμανοί μπροστά στα τρένα, γιατί το σπίτι μας στα Μέγαρα ήταν ακριβώς πάνω στο σιδηροδρομικό σταθμό. Βάζανε ένα βαγόνι γεμάτο ανθρώπους της αντίστασης, το βάζανε μπροστά από την ατμομηχανή, ούτως ώστε να μην μπορούμε να βάζουμε νάρκες στους σειρμούς που μετέφεραν πυρομαχικά. Καταλάβατε.
Και έσπροχνε η μηχανή το τρένο.
Έσπροχνε η μηχανή του αυτό που είχε μέσα 20 ανθρώπους, ώστε να σκοτωθούν αυτοί από την άρκη κτλ. Λοιπόν, αυτά τα ζούσα εκεί. Όπως ζούσα και άλλα πράγματα που ήμουν πάνω στο σιδηροδρομικό σταθμό.
Τι συνταρακτικό συνέβη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στη ζωή σας?
Κοιτάξτε, το κυριότερο είναι ότι εγώ ένιωσα μια απέραντη ταπεινοσύνη. Ταπεινώθηκα. Τα λάβατε. Ταπεινώθηκα.
Ήσασταν καθηγητής τότε?
Ήμουνα καθηγητής του Πολυτεχνείου, αρκετά νέος. Ήμουνα, ας πούμε, βοηθός μέσα στη σκιώδη κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου. Βοηθούσα με τον Ζήγδη, που ήταν σκιώδης υπουργός του Υπουργείου Βιομηχανίας και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Με τον αρχηγό μας Γεώργιο Παπαδρέου, βεβαίως τότε. Τέλος πάντων, ήμουνα μέσα σε μια σκιώδη πολιτική κατάσταση, ευλόγως. Και ήρθε η γυναίκα μου να με ξυπνήσει, να μου πει: έχουμε δικτατορία. Και πετάχτηκα πάνω και είπε: θα τους κρεμάσουμε στο Σύνταγμα ανάποδα. Και πήγε στη ΔΕΗ και την επανέλαβε τη φράση: θα τους κρεμάσουμε. Και μετά ένα μήνα την απολύσανε. Αλλά αυτό ήταν το λιγότερο, γιατί από εκεί και πέρα η ταπείνωση που ένιωσα ήταν τέτοια, διότι είχα το αδιέξοδο τι να κάνω, καθώς ήμουν και νέος, να πάρω επαφή και να κάνουμε μια αντίσταση. Τι να κάνουμε, αυτά που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου από τη σωστή, πάρτε τα όπλα και βγείτε στα βουνά. έπρεπε να δρούμε, και δεν είχα. Και το μόνο που βέβαια προσπαθούσα να κάνω μαζί με άλλους φίλους ήταν να κάνουμε μια οριακή αντίσταση. Δηλαδή να μιλάμε για την ελευθερία, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, και από εκεί και πέρα πλέον τι να πρωτοπώ. Είχαμε μέσα στο Πολυτεχνείο και έναν κυβερνητικό επίτροπο, έναν παλιό στρατηγό, έναν καράβλαχο.
Το Λαούζο.
Ναι, ο οποίος βεβαίως τ' άκουγε όταν έπρεπε. Μέσα στα πρακτικά της σχολής μου και στα πρακτικά των συλλόγων τακτικών καθηγητών και στα πρακτικά της συγκλήτου, που ο συγκλήτου δεν ήμουν, αλλά έχει αναφερθεί η δράση μου εκεί, φαίνονται στα επίσημα πρακτικά ό,τι έλεγα προσπαθώντας να βάλω στη θέση του αυτόν τον επίτροπο ή κάθε φορά που βγαίνανε αυτά τα περί πρόσθετων καθηγητών επικούρων που έκανε η κυβέρνηση του Παπαδόπουλου προσπαθώντας να αλλοιώσει. Καταλάβατε τώρα, με ενοχλεί το ότι ο Μακαρίτσης ο Καριστινός είχε πει ότι ο Παπανδρέου έκανε, λέει, τον νόμο επειδή οι καθηγητές στα πανεπιστήμια ήταν χουντικοί. Αυτό είναι ψεύδος ανυπόστατον. Λίγοι ήταν χουντικοί. Εμείς οι υπόλοιποι ήμασταν απλώς φοβητσιάριδες. Έτσι. Και λίγοι, πολύ λίγοι ήταν πραγματικά λεβέντες.
Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, πού βρισκόσασταν?
Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι απίστευτο, διότι ενώ οι συνελεύσεις άρχισαν Τρίτη-Τετάρτη, εγώ τη Δευτέρα είχα κάνει μια διάλεξη στο ξενοδοχείο Γκάλαξη της Ακαδημίας, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, με θέμα η αναστάτωση της νεολαίας διεθνώς, με 200 συνδετημόνες.
Σύμπτωση ήταν αυτό.
Σύμπτωση ήταν, αλλά μετά... Η ασφάλεια πού να καταλάβει ότι ήταν σύμπτωση. Και τον οργανωτή της διάλεξης και της σύναξης τον κάλεσαν για μια μικρή ανάκριση. Και άρχισαν να του λένε: εσύ είσαι συνοημένος με τον Τάσιο και με τους αναρχικούς του Πολυτεχνείου την άλλη μέρα. Και ευτυχώς βέβαια, άλλη αλαμπρά σύμπτωση, σηκώνεται όρθιος αυτός, βγάζει την ταυτότητά του και του λέει: να προσέχετε πόσο μιλείτε εις των συνταξιούχων συνταγματάρχην της στρατιωτικής δικαιοσύνης και δείχνει το όνομά του. Λοιπόν, οπότε ο ασφαλίτης έπαθε σύγκριο και φοβήθηκε και σταμάτησε η υπόθεση. Θέλω να πω, είχαμε μια τέτοια σύμπτωση τη Δευτέρα, την πρώτη μέρα. Την άλλη μέρα ήμουνα μέσα όταν ξεκίνησαν οι συνελεύσεις, διότι είχαμε ένα ξενύχτη να ετοιμάσουμε μια έρευνα. Ήρθε ο Πρίτονης, με πήρε, πήγαμε. Δεν πρωτολέγονται αυτά. Ένα είναι βέβαιο πάντως, ότι από εκεί και πέρα μπαινόβγαινα για να έχω, ήμουν η επαφή των πολιτικών μηχανικών με τον Πρίτανη, των σπουδαστών των πολιτικών μηχανικών με τον Πρίτανη. Και έτσι είχα στο γραφείο μου, κοιμόντουσαν ορισμένα παιδιά κάθε βράδυ, έζησα την ατμόσφαιρα όλη, την φοβερή οργανωτική ικανότητα που είχε η Κεντρική Επιτροπή των Σπουδαστών, που κατάφερε να οργανώσει τα πάντα, από το πώς πετάμε τα σκουπίδια μέχρι το πώς γίνεται η τροφοδοσία ή φτιάνουμε ιατρείο ή πώς σβήνουμε τα μη δημοκρατικά και παλιατζίδικα συνθήματα λαοκρατία και όξο οι Αμερικάνοι, που δεν ήταν το κέριο θέμα, ήταν κάτω η Χούντα, ζήτω η δημοκρατία. Αυτή η αιχμή ήταν και τα κατάφεραν όλα αυτά και βεβαίως το κακό έγινε. Το κακό έγινε, εγώ απέναντι όρθιος τη νύχτα εκείνη, για τη νύχτα δεν θέλω να μιλήσω γιατί είχα πάει και στη διαδήλωση.
Την Παρασκευή λέτε.
Είναι, γύρισα με τα μάτια μου πρισμένα από τα δακρυγόνα. Σημασία πάντως έχει ότι όταν μπήκε το Ζάνξ, επειδή εγώ έμενα στη γωνία Μάρνη και έβλεπα την κρεβατοκάμερα, έβλεπα την πύλη, την ώρα που μπήκε το Ζάνξ, εγώ έπεσα κάτω με φρικτούς πόνους από κολλικό του νεφρού επί 3 ώρες. Καλά, αυτό είναι τυχαία λεπτομέρεια που οι γιατροί το εξηγούν. Το πρωί όμως ήμουν εντάξει. Και πήγαμε στην παράνομη σύσκεψη που έγινε στο ζωγράφο και εκεί εδιάβασα και έχω την μαγνητοτενία την οποία ο κονοφάγος κράτησε. Εδιάβασα την πρόταση που έκανα ώστε να βγάλει ανακοίνωση η Σύγκλιτος ότι εκεί που φτάσαν τα πράγματα τώρα η μόνη λύση είναι η απόδοση των δημοκρατικών ελευθεριών στον ελληνικό λαό, μόνη λύση και για την επίλυση του προβλήματος της νεολαίας. Και πήρε 2 ψήφους στη δική μου και του Νίκου τον Θανασιάδη, διότι οι άλλοι είπανε ας μην κάνουμε τόσο ακραίες περιπτώσεις. Αυτό το δεδομένο η ΕΡΤ το είχε σε μια εκπομπή δείξει, ενώ σε μια άλλη εκπομπή ενός άλλου δημοσιογράφου λογοκρίθηκε. Γιατί πώς είναι δυνατόν τώρα ένας καθηγητής, ταξικός εχθρός, να βγάζει κήρυγμα υπέρ της αποδόσης των δημοκρατικών ελευθεριών? Γίνονται αυτά, δεν γίνονται.
Χαλάγατε το αφήγημα.
Ναι, αλλά το ωραίο είναι ότι η κασέτα υπάρχει ακόμα και ελπίζω και στην ψηφιοποίηση που κάνει η ΕΡΤ, που είναι ένα άγιο σπουδαίο επίτευγμα, ότι θα εμφανιστεί και αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι τι να πρωτοπεί κανείς από την κτηνοδία στην οποία μας έβαλαν αυτά τα ταραγμένα μυαλά και γύρισαν πίσω την Ελλάδα εκτός από τις εθνικές τραγωδίες, εκτός από τα βάσανα που τράβηξαν μυριάδες Έλληνες με βασανιστήρια, γύρισαν πίσω την ιστορία της χώρας. Μειώθηκε το δημοκρατικό αίσθημα του λαού, διότι ο λαός είχε μετά την τάση να απλοποιεί τα πολιτικά προβλήματα μέχρι και σήμερα ακόμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που έχουν κάνει.
Ο πολιτισμός κυριοπρακτείται μόνον όταν και όπου συντελείται ως καλλιέργεια των μελών της ομάδας. Τότε και μόνον τότε πραγματώνει τη θεμελιώδη υπαρξιακή λειτουργία της αυτοεπιβεβαίωσης του είναι. Εδώ κατεξοχήν ενδιαφέρει το ταξίδι και όχι οι λιμένες. Ποτέ δεν είναι αργά για να διορθώνουμε εμπειρικώς τις λανθασμένες μηχανιστικές θεωρίες μας. Τελικώς, όλα τούτα θα μας διευκολύνουν να ευτυχίσουμε γενικότερα, αλλάζοντας βιοτροπία. Lifestyle, που λέμε στα χωριά μας. Θα μοιηθούμε σε θέματα που έως χθες τα σνομπάραμε, όπως την ουσιαστική διάθεση χρόνου, την ειδονή από το καθρέφτισμα στα μάτια του άλλου, τη μείωση της επιδειξιοκρατίας και τη διαφοροποίηση του είναι από το έχειν.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Κοντά μου, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πολυκαθηγητής των 8 διδακτορικών, Θεοδόση Στάσιος. Πρικισμένος με διάνοια οξία και ευαίσθητο ψυχισμό, παιδαγωγεί αλλά και φρονηματίζει για πολύ περισσότερο από μισό αιώνα. Ενεργητικός και μαχητικός απέναντι στα προβλήματα της ζωής του νέου ελληνισμού, όπως είναι η πολιτική μας πραγματικότητα, τα κινήματα των νέων, η παιδεία και η γλώσσα μας.
Διαβάζω στην Πάπισσα Ιωάννα, λέει ο Εμμανουήλ Ροίδης, «Μόνον δια του γέλωτος τιμωρείται η ανοησία». Από το χιούμορ, που κατά διαστήματα διανθίζει το λόγο σας, καταλαβαίνει κανείς ότι θεωρείται πως η κωμικότητα είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Πώς χωράει, κύριε Θεοδόση Τάση, το χιούμορ σε ένα συμπαγές σοβαρό κείμενο? Και αν θα λείψει, τι θα συμβεί?
Ομολογώντας, δεν περίμενα να πάτε προς τα εκεί, γιατί σας έχω για πολύ σοβαρό άνθρωπο. Όχι. Δεν είμαι ειλικρινής. Ίσα-ίσα αναγνωρίζω σε εσάς την αίσθηση του χιούμορ και είναι κρίμα που πρότασή μου για να έχουμε μια ελληνική λέξη για το χιούμορ δεν βρήκε ανταπόκριση. Δεν μπορούμε να την πούμε ευτραπελία, αλλά μπορούμε να την πούμε ευτραπία τουλάχιστον. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ένα είναι βέβαιο, ότι ο μεγάλος Δημόκριτος, ξέρετε κύριε Ναχμία, λέει ο πατέρας της ατομικής θεωρίας. Καλά ρε παιδιά, εντάξει. Περισσότερο τον αγαπώ και τον σέβομαι επειδή είχε γράψει 5 βιβλία ηθικής. Το ξέρετε αυτό. Χάθηκαν, αλλά τα έγραψε. Αυτός ο πένταθλος, αυτός ο πολυεπιστήμονο Δημόκρητος, είχε γράψει 5 βιβλία ηθικής. Αυτός τι επώνυμον είχε, δηλαδή τι παρατσούκλι είχε γύρω-γύρω. Ο γελασσινός.
Αλήθεια.
Ο Δημόκρητος ήταν γελασσινός. Αυτός. Απίστευτος ρεαλιστής δε. Τόσο ρεαλιστής δεν αντέχω να μην το πω, ώστε είχε πει ότι η ειδονή που νιώθει ο άνθρωπος όταν ξύνεται και έχει μεγάλη φαγούρα πλησιάζει περίπου την ειδονή του οργασμού. Τέτοιες απίστευτες ανθρωπικές αλήθειες, την τόλμη τη διανοητική που έχει ένας διανοούμενος να πει τέτοια πράγματα που και σήμερα ακόμα σοκάρουν. Αν το βάλετε αυτό τελικώς μέσα στην ταινία που θα παρουσιάσετε στο κοινό και το εντοπεριλάβετε και αυτό, είμαι βέβαιος ότι θα ακούσετε πολύ αρνητικά σχόλια. Το είπε όμως ο Δημόκρητος.
Δεν φοβόμαστε.
Γελασσινός. Γιατί ο Μπερξόν, ξέρετε, έγραψε για πρώτη φορά ένα πολύ μεγάλο φιλοσοφικό αντικείμενο, μια μονογραφία, Le Rire, ο γέλος. Αυτή ήταν σχεδόν η πρώτη φορά όπου έγινε μια τόσο αναλυτική θεώρηση του κωμικού ενεργήματος. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δουλέψει, τους άρεσε το γέλιο, η φοβερή κωμικότητα, και δεν θα αναφερθώ μόνο στον Αριστοφάνη που τον καταλυστεύουν τώρα, αλλά και σε πολύ μεγαλύτερα αντικείμενα για τα οποία υπάρχει ευτυχώς μεγάλη βιβλιογραφία νεοελληνική. Θα κάνω μια απόπειρα μόνο, γρήγορη, να δείξω γιατί το κωμικό είναι μια τόσο μεγάλη υποστασιακή ανάγκη, ώστε το συνιστώ σε όλους. Η αίσθηση της στερεοτυπίας, της συνεχούς λογικής και των συνεχών κανόνων ενδέχεται και φαίνεται ότι ψυχολογικώς γεννά ένα αίσθημα ανελευθερίας. Δεν είναι εντελώς έτσι, αλλά νιώθω πως έτσι νιώθουνε. Άρα όταν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σπάσει την στερεοτυπία και από έναν κώδικα πάει σε ένα διπλανό κώδικα και δημιουργήσει ένα αίσθημα ελευθερίας από έλλειψη σεβασμού προς τους κώδικες, που είναι ανέμακτος αφενός και χωρίς κανένα άλλο κόστος. Η απελευθέρωση, η στιγμία που νιώθουμε, είναι μια τέτοια ανακούφιση ώστε γελά διαστολή χιλέων. Ο Κιόστρελ, ξέρετε, εσείς πρέπει να το ξέρετε, το θυμάστε το όνομα. Όταν έβγαλε το βιβλίο του The Act of Creation και ήθελε να εξηγήσει το πώς είναι το δημιουργικό προτσές, το ενέργημα, εισάγει με 50 σελίδες ανάλυση του κωμικού ενεργήματος. Και σε αυτές τις 50 σελίδες βάζει το πρώτο ανέκδοτο για να μπορέσει να εισαγάγει τον ακροατή, τον θεατή. Και εγώ τώρα, αν μου επιτρέπετε, να το πω το ανέκδοτο του Κέστρελ.
Βεβαίως.
Είναι ο Κόμις, ο νεαρός Κόμις, ο οποίος παίρνει εντολή από τον βασιλέα, καθώς είναι στα σύνορα, ότι υπάρχουν εχθροί και να φύγει για την προστασία των συνόρων. Φυλάει την νεαρά Κόμισαν και φεύγει ο Κόμις. Όμως ήταν, όπως λέμε γαλλικά, false alert, δεν υπήρχαν εχθροί και επιστρέφει απρόσμεντος, χωρίς να τον περιμένουν, μέσα σε 2 μέρες, ξαφνικά, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, και μπαίνει στο παλάτι του και ανεβαίνει και βρίσκει την Κόμισαν στην αγκαλιά του νεαρού επισκόπου. Και τότε σιωπηρός ο Κόμις ανοίγει την μπαλκονόπορτα, βγαίνει στο μπαλκόνι και ευλογεί τα πλήθη. Έχουμε λοιπόν έναν κώδικα ο οποίος σπάει, έχουμε με διασταύρωση αρμοδιοτήτων, και αυτό γεννά ένα αίσθημα απελευθέρωσης, γεννά γέλιο. Συγγνώμη, παρόλο που ευθιάρισα, δεν είμαι σε θέση πράγματι καλύτερα να δείξω γιατί θεωρώ ότι αν προκάμω, αυτό το μισό βιβλίο που έχω με πολύ μεγάλη βιβλιογραφία γύρω από το κομικό ενέργημα θα ήταν κάποια μικρή συμβολή για όσους ενδιαφέρονται.
Σε ποιον βαθμό, κύριε Τάσιε, συνδέεστε εσείς και το έργο σας με το ελληνικό γένος και την ιστορία του?
Βαριά κουβέντα. Εγώ νιώθω έτσι κι αλλιώς ότι έχω αίσθηση του ότι ανήκω στο γένος αυτό και να σας πω και ότι νιώθω πως είμαι και τυχερός κιόλας, παρά το γεγονός ότι είμαι και διεθνιστής, άρα όλα τα έθνη έχουν την ίδια σημασία και την ίδια αξία. Ωστόσο, συναισθηματικός εύλογον είναι αυτός που ανήκει σε ένα έθνος να νιώθει καλύτερα στο πλαίσιο αυτό και να πούμε αμέσως ότι χωρίς να χρειάζεται και πολύ μεταφυσική ή κανένας είδους εθνικισμός αρρωστημένος, το ότι υποστηρίζει κανείς τα συμφέροντα ενός λαού σε συγκεκριμένη περιοχή, σε συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, και αυτό το γένος έχει μια συνέστηση ομοιοτήτων και συνιστά ένα έθνος, δεν είναι και κανένα πράγμα τέλος πάντων που πρέπει σαν και καλά να το πυροβολούμε, γιατί υπάρχουν και τέτοιες τάσεις, ξέρετε, υπερβολές. Εξαιτίας του γεγονότος ότι εν ονόματι του έθνους έχουν γίνει εγκλήματα, ηρεί στο εμπορόδο. Άρα νιώθω λοιπόν πως έχω μια υποχρέωση αφενός να δώσω ό,τι μου έδωσε. Κατάλαβες, να δώσω πίσω κάτι πρέπει να δώσεις, δεν μπορεί να χρωστάς συνέχεια. Και από αυτή την άποψη, ακόμα και στο βιβλίο μου για την αξία του ελληνικού βιβλίου κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής, όπου ξαναγεννιέται σχεδόν από τη στάχτη, αλλά ποτέ δεν είχε πεθάνει, μια συμπαγέστερη αντίληψη για το ελληνικό έθνος, την παρακολουθεί κανείς, τη βλέπει. Και, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο γίνεται και με το γλωσσικό αίσθημα. Φυσικά, αγαπώ, θα τολμούσα να πω, όχι εξίσου, αλλά το ίδιο και τις ξένες γλώσσες που μιλούσα, γιατί κάποτε από αυτές λόγω αχρησίας τις ξέχασα. Δηλαδή όταν κυκλοφορούσα στη Μόσχα και έτρωγα ή έπινα ή αγόραζα εισιτήρια μόνο με τα ρωσικά που ήξερα, ενώ τώρα δεν τα θυμάμαι πια. Αυτό ήταν μια μεγάλη ειδονή, μια χαρά, το να συμμετέχει κανείς σε κάποιο είδους εκδήλωση μιας άλλης εθνότητας. Αυτό νιώθω την ανάγκη να το πω. Για το ελληνικό γένος πάντως, η προσπάθεια που κάνω τώρα εδώ και δεκαετίες για να ολοκληρώσω την εγκυκλοπαίδεια για την αρχαία ελληνική τεχνολογία, που είμαι τώρα σε 2.500 σελίδες, αν θα προκάμω, είναι και αυτό μια, αν θέλετε, ανταπόδοση του ότι πήρα να ξαναφανεί λιγάκι.
Και να το επιστρέψετε.
Ναι, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι εθνικιστής με την άθλια έννοια την οποία πράγματι έχουμε φτάσει να κατηγορούμε, αλλά δεν μπορώ καθόλου να συμμεριστώ και την άποψη ότι ας μην μιλάμε για έθνος, διότι είναι μια τεχνητή υπόθεση. Είναι τεχνητή, ρε παιδιά.
Μολύνθηκαν οι έννοιες.
Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα άμα έχεις μερικούς αιώνες. Ξέρετε, δημοσίευσα προσφάτως στο Books Journal ένα άρθρο για τον αντιδιχαστικό λόγο δύο ρουμελιωτών αρχαίων τον 3ο αιώνα π.Χ. Ο Αγέλαος ο Αιτωλός και ο Λυκίσκος ο Ακαρνάνας. Δύο ρουμελιώτες. στο τέλος του 3ου αιώνα π.Χ. που βγάζουν ένα λόγο και λένε οι Έλληνες πρέπει να πάψουν να σκοτώνονται μεταξύ τους διότι υπάρχει ο εχθρός που έρχεται από τη Δύση. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, αυτό ήταν το ελληνικό έθνος τότε. Καταλάβατε, και καμαρώνω λιγάκι γιατί τον αντιδικαστικό λόγο τον έχουμε ανάγκη και σήμερα, κύριε Ναχμία.
Πώς άραγε θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η ηθικοπολιτική μας αποτύφλωση? Τέτοιες ριζικές αλλαγές πάντως απαιτούν δεκαετίες προσπαθειών. Δεν γίνονται σε λίγα χρόνια. Ακολουθώντας λοιπόν στοιχειώδη ιατρική λογική, κοιτάμε τη διάγνωση και βρίσκουμε τη θεραπεία. Είδε διαγνωστή σε ασθένεια, κατά την αντίληψή μου, είναι ξεκάθαρα ηθικοπολιτικής κατηγορίας. Όσο και αν ετούτο στεναχωρεί τους οπαδούς των μεσιανιστικών πολιτικών μεγαθεωριών, δανείζομαι εγώ και πληρώνουν τα εγγόνια μου. Παίρνει το συνάφι μου αυξήσεις, κρατώντας ομοίρους τα άλλα συνάφια.
Ρε το να μου, να μου παένα, κόρη μου, να σαν τα μονά. Να σ' αντικρίζα λιγάκι σε χουντερτή και μοιράκι. Μπαίνω να'ρθω στη σένα ναι και τον νερό μη ξεκάνει. Σ' αγαπώ τι να σε κάνω, μα είναι κρίμα να πεθάνω.
Είπα πριν και αμυνθήκατε σε αυτό πως έχετε καταπιαστεί με όλα. Αλλά εγώ θα επιμείνω. Ενώ ότι πραγματικά έχετε καταπιαστεί με όλα, θα σας τα αποδείξω τώρα. Πάνω που κάποιοι αισθάνθηκαν πως επιτέλους ενδεχομένως σας γνωρίζουν καλά, ξαφνικά τραγουδήσατε και εκδώσατε σε αυτό το στάδιο της ζωής σας έναν δίσκο με δημοτικά τραγούδια. Πώς ονομάζεται, κύριε Τάσιε, αυτό που έχετε μέσα σας? Πώς το ονομάζετε εσείς? Ποιος το κάνει αυτό το
πράγμα? Κάνε, παιδιά, εγώ θα αντιστρέψω το, θα αντιστρέψω το λόγο. Γιατί δηλαδή, επειδή είμαι μηχανικός ή επειδή γράφω και κανένα δύο βιβλία, σημαίνει ότι πρέπει να ευνοχιστώ και να μην συμμετέχω σε αυτή την τεράστια συνιστόσα του είναι που είναι η τέχνη? Συγγνώμη που χρησιμοποιούσα τον όρο ευνοχισμός, σχεδόν είναι το ίδιο πράγμα. Τι θα γίνει δηλαδή? Πώς ζει κανείς χωρίς αυτή τη συνιστόσα του είναι? Δηλαδή, έχεις μέσα στο υποσυνείδητό σου, όπως είναι το 90% του παγόβουνου που είναι από κάτω από τη θάλασσα.
Εσείς τραγουδήσατε. Τι τραγουδήσατε στο δίσκο?
Τραγούδησα κυρίως τα δημοτικά τραγούδια της φαμίλιας, δηλαδή θεσσαλικά ή πυρώτικα. Συνεχεία, επειδή μετά μεγάλωσα στα Μέγαρα και μεγαρίτικα, όπου η Μεγαρής, αυτό το φοβερό και σπουδαίο δωρικό γένος, τραγουδάνε τραγούδια με στίχους που μπορεί να είναι και πανελλαδικοί, αλλά με τελείως διαφορετική μελωδία. Και επιπλέον έβαλα μέσα στο δίσκο και τρία κομμάτια με αγχή αυλών, και ο νεολογισμός σημαίνει το σφύριγμα. Είναι μια παρόρμηση, είναι μια διάθεση.
Πολύ ωραία.
Βέβαια, θα μου πεις ότι είχα την πολυτέλεια και την τόλμη να βάλω τη φωνή μου τη σπασμένη, ωστόσο να το πει, και αφού τα τραγουδούσα τη νύχτα μοναχός μου, αφού γουστάρω, που λένε στην Ρωμαλαία νεοελληνική.
Πολλά μπράβο σας, πολλά μπράβο σας.
Καταλάβατε, ήστερα εκείνο το πράγμα, εκείνο το υπηρώτικο με την γαϊμένη την Κυραφροσύνη, εκείνος ο απίστευτος στίχος που λέει 60 καντάρια ζάχαρη να ρίξω μες στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό να πιει η Κυραφροσύνη. Μα αυτό είναι απίστευτος στίχος, και ο στίχος ακόμα ως ποίηση είναι λαμπρό. Κύριε Αχμία, και αυτό είναι μέρος του έθνους, και αυτό είναι μια αναγνώριση,
βέβαια,
του γένους μας.
Ω 60 καντάρια ζάχαρη μορτάσο μου, οχ, 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 αχ, να τα ρίχνα στη λίμνη, καλέ, στη λίμνη, αχ, για να γλυκάνει το νερό, αναπιεί η Κυραφροσύνη.
Τα έχετε όλα. Γιατί δεν προσχωρήσατε στην πολιτική? Θα ήσασταν ένας κλασικής σκοπής πρωθυπουργός, όπως σας βλέπω.
Κάποτε ο Νίκος ο Δήμου, καλή του ώρα, έγραψε κάπου ποια είναι η ιδιώδης κυβέρνηση, και είχε βάλει πρωθυπουργό τον Γιώργο τον Κουμάντο, ας είναι ελαφρόν του χώμου τον σκεπάζει, και εμένα μου είχε δώσει το Υπουργείο Παιδείας. Μέχρι εκεί έφτασα, στην φαντασία.
Ίσως τότε θυμίζατε Υπουργό Παιδείας, σήμερα όμως περισσότερο θυμίζετε Πρωθυπουργό.
Ναι, κατάλαβα. Είναι αυτό που λέει ο Μακαρίτσο Κονδυλάκης, πέπρα μάτσες για τα άλλα τα παιδιά, σε έναν επικίδιο. Λοιπόν, κύριε Ναχμία, κατάλαβα την πρόθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ ενώπιον του μοιραίου, το ΜΜΕ ΩΙΟΤΑ. Ωστόσο, δεν ήμουν εκτός πολιτικής, ξέρετε, από κάποια στιγμή και ύστερα, δηλαδή μετά τη δικτατορία, εκτός κομμάτων. Πρώτης δικτατορίας ήμουνα με την Ένωση Κέντρου μέχρι που κερδίσαμε τις εκλογές του 1963. Μετά, όπως έλεγα κάποτε και στον πατέρα Μητσοτάκη, εγώ ήμουν ο πρώτος που απεσκύρτησα.
Αποστάτης.
Ο πρώτος αποστάτης, πριν από εσάς. Διότι είχα πιστεί ότι δεν το είχαμε. Αλλά δεν είναι τη στιγμή να πω γιατί. Πρώτα-πρώτα, αυτοί οι άνθρωποι κατέστρεψαν ουσιαστικώς ένα τεράστιο πλήθος πολιτικών δυνάμεων στη χώρα, οι οποίοι έφυγαν από την πολιτική ως δύναμη και δεν χρησιμοποιήθηκαν για το όφελος του ελληνικού λαού. Τεράστιο πλήθος. Άμα θα γίνει μια, που δεν έχει γίνει, σχετική μελέτη κοινωνιολογική και ανθρωπολογική ακόμα, πολιτική πάντως, θα δείξει τι κακό έγινε στο σημείο αυτό. Λοιπόν, έκτοτε πράγματι δεν ήμουν μέλος κόμματος, ωστόσο αναγνωρίζω ότι όλα τα κόμματα επιθυμούν το καλό του ελληνικού λαού. Δεν κάνουν τη δουλειά έτσι όπως τη φανταζόμουν εγώ. Δηλαδή, θέλω πριν από τις εκλογές κάθε κόμμα να βγάζει ένα ντόμο 600 σελίδων και να περιγράφει με λεπτομέρειες και με αποδείξεις τις προτεραιότητες αξιών τις οποίες έχει, με τις οποίες διαφέρει με το διπλανό κόμμα και τους τρόπους με τον οποίο θα το επιτύχει. Ή να έχει αποδεικτικό επιστημονικό λόγο και να αναγνωρίζει ότι η διαφορά με τους άλλους έγκυται μόνο στο ότι έχει άλλες προτεραιότητες αξιών και όχι στο ότι εσείς είσαστε προδότες και εμείς είμαστε προοδευτικοί. Αυτές τις αηδίες να σταματήσουν πια. Λέω λοιπόν, αυτό θα περίμενα. Ωστόσο αναγνωρίζω ότι έστω ο καθένας με τις δυνάμεις του και με τον τρόπο του θέλει το καλό του ελληνικού λαού. Και επομένως σε μένα πλέον, αφού η δικτατορία δεν μου έδωσε, μου έκοψε την πολιτική μου ικανότητα, εκείνο που κάνω είναι να συμμετέχω στα κοινά. Και αυτό είναι μια πολιτική δράση. Συμμετέχω στη δημιουργία κανονισμών, δηλαδή πρωτοκόλων για την κοινωνική εφαρμογή της τεχνολογίας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Νότιο Αμερική και στην Αφρική, που είναι μια ευρύτερη πολιτική δράση. Συμμετέχω στην δημιουργία της εκπαίδευσης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Συμμετέχω ως άμεστος σύμβουλος σε πάρα πολλά θέματα στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στο παρελθόν, όχι τώρα πια. Θέλω να πω ότι, κύριε Αχμία, στην πραγματικότητα δεν ιδιωτεύω κατά την αρχαιοελληνική έκφραση. Συμμετέχω στα κοινά, απλώς δεν έχω κομματική, αν θέλετε, σύνδεση.
Κατεύθυνση. Ναι. Χθες το βράδυ είχα μία συζήτηση με τον συγγραφέα πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Γιώργο Χατζησταργίου, και του ζήτησα να μου πει μία σκέψη για σας. Και μου είπε το εξής. Μου λέει, αυτός ο άνθρωπος έβαλε πλάτη για να είναι τα κτίρια στην Ελλάδα ασφαλή. Τι ακριβώς εννοούσε?
Υπενισότανε με καθ' υπερβολή την συμβολή μου στην ανάπτυξη και της επιστήμης και τεχνολογίας του οπλισμένου σκυροδέματος τα τελευταία 50 χρόνια, και νομίζω αυτό θα εννοούσε ο καλός συνάδελφος, την δημιουργία των κανονισμών. Η αιτία του κανονισμού για το οπλισμένο σκυρόδημα, αλλά κυρίως για την πορεία των αντισεισμικών κανονισμών. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι σεισμογόνος, όχι σεισμογενής που λένε μερικοί. Είχε έναν κανονισμό αντισεισμικό του 1954, ο οποίος, ας μην πω τίποτα, δεν άξιζε πεντάρα. Τώρα, συγγνώμη, δεν μετράω τα λόγια μου αυτή τη στιγμή, έχω συνέστηση, αλλά πραγματικά δεν ήταν τίποτα. Και ο οποίος όμως επέζησε μέχρι το 1980 τόσο.
Αλήθεια.
Βέβαια.
Μετά από τον μεγάλο σεισμό του 81.
Άστα να πάνε. Θέλω να πω ότι όταν εμείς αρχίσαμε να εκδίδουμε τον πρώτο πιθανό νέο αντισεισμικό κανονισμό από τη δεκαετία του 70, ήταν ήδη μια πρώτη μικρή συμβολή. Σιγά σιγά βάλαμε τα πρόσθετα άρθρα στον παλιό κανονισμό και δυνάμωση, και φαίνεται ότι η στατιστική, όταν έγιναν οι καταμετρήσεις του δομικού πλούτου και των ζημιών, φάνηκε ότι τα πρόσθετα άρθρα του αντισεισμικού κανονισμού που προσθέσαμε τη δεκαετία του 80 είχαν μια συνέπεια πρακτική, διότι οι ζημιές αυτών των κτηρίων από εκείνη και ύστερα μειώθηκαν. Και όταν φτιάσαμε με τη βοήθεια πολλών εξαιρετικών συναδέλφων και του ΟΑΣΠ πλέον τον καινούργιο αντισεισμικό κανονισμό μετά το 90, η διαφορά βεβαίως είναι τεράστια. Θέλω να πω ότι ο κ. Χαριστεργίου αυτό μάλλον υπενήσεται μέσω των κανονισμών, δηλαδή μέσω των ισοδυνάμων πρωτοκόλων της ιατρικής, που είναι το απάβγωσμα που τίθεται της επιστήμης και έχει το καλό να απαλλάσσει τον επιστήμονα, τον μηχανικό εμπροκειμένο, από την νομική ευθύνη εφαρμογής μιας επιστημονικής θεωρίας, την οποία αναλαμβάνουν οι συντάκτες του πρωτοκόλου, οι συντάκτες του κανονισμού. Αυτή είναι η τεράστια κοινωνική σημασία ενός κανονισμού, ο οποίος συντάσσεται με μεγάλη δυσχέρεια, μεγάλο ανταγωνισμό κτλ., αλλά οδηγεί σε ένα καλό αποτέλεσμα. Εννοείται ότι ένα μεγάλο μέρος από τη δράση μας αυτή στην Ελλάδα έχει περιληφθεί και μέσα στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Αναγνωρίζεται δε αυτό.
Επίτιμος διδάκτορ 8 πανεπιστημίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κύριε Θεοδόση Τάση, καθώς και μέλος της Ακαδημίας του Τωρίνου. Πώς συνδυάζετε την επιστημονική σας δραστηριότητα ανάμεσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό?
Αυτό σχεδόν το ερώτημα είναι συνώνυμο του πόσο η Ελλάδα με τα ενδιαφέροντά της, με τα συμφέροντά της, διεθνοποιήθηκε. Η επιστήμη έτσι κι αλλιώς είναι διεθνής. Άρα πώς να κάνουμε, άμα εγώ έγινα πρόεδρος διεθνών ενώσεων επιστημονικών, αυτό συγχρόνως ήταν και μια ελληνική δράση. Όταν σχεδόν από την πρώτη στιγμή πριν η Ελλάδα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ήμουν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες για την προετοιμασία των ευρωκωδίκων, δηλαδή των πρωτοκόλων εφαρμογής της τεχνολογίας του πολιτικού μηχανικού στις χώρες της Ευρώπης. Αυτό στην πραγματικότητα οδήγησε και στην ανάπτυξη των ελληνικών κανονισμών και των κυπριακών, όπου τα πήγα, και μάλιστα τα πήγα και στην Αλβανία, και θα είχα βάλει εγκαίρως και την Αλβανία στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αν ο τότε υπουργός των δημοσίων έργων στην Ελλάδα δεν είχε αντιρρήσεις, διότι δεν ανήκα στο κόμμα του. Κλείνει η παρένθεση. Έχαμε και τέτοια χνέρια. Λέω λοιπόν ότι αφού είναι διεθνής, η τάση της Ελλάδος είναι φυσικό να είναι διεθνής και η δική μου δραστηριότητα. Άρα αυτό θα εξηγούσε ένα σημαντικό μέρος αυτής της δραστηριότητας. Και το ευτύχημα είναι, ξέρετε, ότι όπως σε πολλούς άλλους τομείς, έτσι και στον τομέα των επιστημονικών τεχνολογικών, το δικό μου, οι ομάδες των Ελλήνων με τις οποίες συνεργαζόμουν και κάναμε τη δραστηριότητά μας στην Ευρώπη τουλάχιστον, έδειξαν το όνομα της Ελλάδος διεθνώς περισσότερο από ότι συνήθως. Και θέλω να πω ότι είχαμε ένα πρόσθετο κίνητρο να το κάνουμε. Άρα ο συνδυασμός ήταν θετικός και υπέρ της Ελλάδος και υπέρ της διεθνικότητας, που είναι ακόμα και ένα πολιτικό αίτημα. Κάπως έτσι θα απαντούσα στο ερώτημά σας. Thank you.
Κύριε Τάσιε, τι θα θέλατε να μείνει από σας 100 χρόνια αργότερα? Πώς θα θέλατε να σας θυμάται ο κόσμος?
Εμπλήρη ειλικρινία, έχω πλήρη συνέστηση ότι 3 μήνες μετά τον θάνατό μου δεν πρόκειται να με θυμάται κανένας. Μπορεί να με θυμούνται οι άμεσοι συγγενείς. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία. Ειλικρινώς δεν έχει σημασία. Γιατί? Αφού το εγώ, δεν είπαμε, το εγώ χτίζεται με υλικά σχέσεων με τον κόσμο, με τον αντικειμενικό κόσμο, με τον άλλον, με τους ζωντανούς άλλους και με τους πεθαμένους, με τα παραδείγματα. Αυτό το πράγμα θα έρθει στιγμή και θα διαλυθεί. Τώρα τι θα γίνει είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό το διαλυμένο έχει μπει μέσα στην ενέργεια του σύμπαντος. Τι να πεις τώρα για τη σκόνη της γης, τώρα για την περιοχή, ξέρω εγώ, τον Πετράλωνα ή την Πεντέλη. Ποιος σε θυμάται, να σε θυμάται για ποια δουλειά? Δηλαδή το κέρδος, για να πω και κανένα αγγλικό για να μην νομίσουν ότι είμαι τελείως βλάχος, to make the long story short, το κέρδος είναι τι νιώθω εγώ τώρα, τι νιώθω εγώ τώρα, τι κέρδος νιώθω εγώ τώρα. Το κέρδος που νιώθω εγώ τώρα είναι ότι εσείς δείχνετε να με εκτιμάτε και εγώ παίρνω από τη δική σας εκτίμηση μια δική μου χαρά. Και ενδεχομένως, αν οι ακροατές σας, μερικοί ακροατές σας, νιώσουν ότι κάτι βγάλανε από αυτή την υπόθεση, εγώ συμμετέχω δυνητικό στη δική τους χαρά. Αυτό είναι η πληρωμή. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν, γιατί δεν τα νιώθω.
Κύριε Θεοδόση Τάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και για μένα,
ναι,
και για το τρίτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, να μην λέμε μεγάλα λόγια. Το τιμολόγιο, αφού μιλάμε για τιμές, είναι μηδενικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ, κύριε Νεχμία.
Εδώ ολοκληρώθηκε η συνέντευξη με τον επίτιμο καθηγητή Θεοδόση Τάσιο. Το έργο και ο λόγος του κομίζουν πρωτάκουστα μηνύματα από τη ζωή και την κίνηση του πνεύματος. Κάλεσε τις νεαρές συνειδήσεις στην εσωτερική άσκηση και πειθαρχία, σε αύξουσα εγρήγορση και αυτοσυνειδησία. Ανέκαθεν στόχος του ακίμητος να φέρει στο φως την ουσία της πραγματικότητας με το πάθος, τη γλώσσα και την ενέργεια μιας ορθής πίστης και τη σιγουριά μιας ωριμότητας δοκιμασμένης από πολύχρονη διδασκαλία και συγγραφή. Την επόμενη εβδομάδα θα ακούσετε ως συνέχεια την προεπτά ετών σφίζουσα ιδεών συνέντευξη που μου παραχώρησε τότε. Τιμή Σένεκεν για τον καθηγητή Θεοδόση Τάσιο. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.